Dobar dan, želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić prekinuo štrajk žeđu, nastavlja sa gladovanjem. Vlada i sindikati dogovorili minimalnu cenu rada. Na ime pomoći haškim optuženicima, Srbija u 2010. uplatila 19 miliona dinara. Summit Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija u utorak u Karađorđevu. Režiser Tim Hendrington, kandidat za ovogodišnjeg Oscara, poginuo u Libiji. U Srbiji danas do 24 stepena, sutra takođe toplo. U naredni pola sata poslušajte još, nakon najave sporazuma tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine, nazire se rešenje za slučaj Divljak, kaže za naš program Bruno Vekarić.
Da, ne samo Divljaka, nego i drugih ključnih predmeta, kao što je to Donska kolona, dakle Dobrovoljačka ulica, znate da tu imamo u istrazi veliki broj lica.
Takođe, prvi slučaj najave mogućeg oduzimanja stana zbog neplaćenih računa zabeležen je u Čačku, Ljubodrag Tadić, kome preti izbacivanje.
Jedino što može da me, pa država može da kaže da Tadić mora da se obeći, da se ubije danas, to može, ali ja nema kome se žali, ja nisam ni pravno potkovan, ni zdravstveno potkovan da se ja borim sa komunalcem, sa državom.
U zemlji u kojoj je stopa siromaštva jedna od retkih pokazatelja koja beleži rast, pitamo se koliko ima razloga za optimizam.
Teško, pravo da vam kažem, uvek sam bio u životu optimista, ali sad sam nešto postao ka pesimisti idem.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 21. april, sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić prekinuo je na molbu patrijarha Irineja štrajk žeđu, a nastavlja štrajk glađu, saopštio je lekar Ljubomir Ilić. Nikolić je taj korak preduzeo nakon što je primio pričest šestog dana štrajka žeđu i glađu. Sveštenik Radić Radičević otkrio je novinarima da se Nikolić pričestio hlebom i vinom. Prethodno je saopšteno da je Nikolićevo zdravstveno stanje veoma zabrinjavajuće, te da lekari čine izuzetne napore da intravenski nadomeste elektrolite i tepe. Dr. Ljubomir Ilić.
Zbog kontinuiranog štrajka žeđe gospodina Nikolića, njegovo stanje je veoma zabrinjavajuće. Dalje molimo gospodina Nikolića i lično i ovim putem da bar prekine sa štrajkom žeđe.
Vlada, predstavnici sindikata i poslodavaca usaglasili su tekst sporazuma o minimalnoj ceni rada, koji bi trebalo da bude potpisan do kraja nedelje. Minimalna cena trebalo bi da iznosi 102 dinara, što bi značilo da najmanja zarada neće biti manja od 17.748 dinara. Vanraspravno veće Višeg suda u Novom Sadu odlučilo je da obustavi izdržavanje zatvorske kazne Veselinu Vukotiću, koji je u Crnoj Gori u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora, rekla je portparolka Višeg suda Svetlana Tomić Jokić. Pre ove odluke Vukotić je trebalo da se vrati na izdržavanje kazne 24. aprila. Na 20 godina zatvora osuđen je u Crnoj Gori zbog ubistva Duška Boškovića u Prčnju 1997. godine. Na ime pomoći haškim optuženicima Srbija je prošle godine isplatila 19 miliona dinara, odnosno oko 180 hiljada evra, izjavio je direktor Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović. Pomoć koju je primio 21 optuženik ne odnosi se na finansiranje odbrane, jer onima koji to sebi ne mogu priuštiti, odbranu plaća Haški tribunal. Fond za humanitarno pravo predstavit će danas popis državljana Srbije i Crne Gore poginulih i nestalih u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine. Summit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine biće održan u utorak 26. aprila u Karađorđevu nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu, koji je bio prvi susret predstavnika tri zemlje na najvišem nivou od izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 92. Kako je najavljeno, u Karađorđevu će se sastati i predsjednici Srbije i Turske Boris Tadić i Abdullah Gul i tročlano predsjedništvo BiH, predsjedavajući Nebojša Radmanović i članovi Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Sadašnji predsjednik crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović predložen je za tu funkciju u svim opštinskim organizacijama te stranke uoči njenog kongresa. Novi kongres DPS-a predviđen je za 21. maj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski režiser i fotoreporter Tim Hetherington, koji je ove godine bio nominovan za Oscara, poginuo je u libijskom gradu Misrata u napadu u kojem je stradalo oko 100 ljudi. Hetherington i Sebastian Junger nominovani su za Oscara za najbolji dokumentarni film o ratu u Afganistanu. Poginuo je i američki novinar Chris Hondros iz agencije Getty. Očevidac, španski novinar Guillermo Severa.
Zatekli smo se na Tripoli ulici u Misrati kad je naša grupa pogođena. Povlačili smo se s prve linije sukoba kad nas je pogodila ručno ispaljena granata.
Najmanje 13 ljudi je poginulo i na desetine su povređene prilikom prevrtanja feribota sa oko 100 putnika koji je saobraćao na reci Meghna u istočnom Bangladešu. Po svemu sudeći, feribot je stradao nakon što se sudario sa olupinom teretnjaka koji je potonuo pre nekoliko dana. Dva snažna zemljotresa jačine 6,1 i 6 stepeni Richterove skale potresla su istočnu obalu japanskog ostrva Honshu, koje je u katastrofalnom zemljotresu 11. marta pomereno za skoro 2,5 metra ka istoku. Za sada nema podataka o posljedicama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji i dalje praktično neprekidno prati zbivanje u jednoj bolnici na Novom Beogradu, a tamo sveštenik Srpske pravoslavne crkve Radić Radičević pričestio je lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića koji šesti dan štrajkuje i preneo mu molbu patrijarha Irineja da okonča taj vid borbe. Slušamo šta je potom Radičević izjavio.
Kao nadležni sveštenik bio sam da pričestim gospodina Tomislava Nikolića, pošto je vernik, razume se, ja sam njegov nadležni paroh. U ime njegove svetosti čestito mu praznik Vaskrsenja Hristovog i preno mu pozdrave njegove svetosti patrijarha Irineja i molbu da okonča, patrijarga moli da okonča ovaj način borbe za svoja, za istrivanje svoje pravde. To ne znam šta će onda uradi.
Nije rekao.
Meni rekao ništa, ja sam samo prenio patrijarhovu, to je bio gospodin Božić, ono što je patrijarh preno, to će on reći da je bukvalno molio. Ja to mislim da pozdravlja ga i moli ga pod ovaj prestanovim načinom da se bori za svoja prava. Pričešćio sam apsolutno sve. Kako se pričešćuje? Nije napad. Jo, svako pre pričešća sam ispovedio, bio sam sam u sobi, ispoved se odvija. Ja samo ispovedio ga i pričešćio, bili su svi tu zajedno. Kako se pričešćuje vernik? Za kašicom. Ne čudi me ništa, vrate, to mislim, je verni čovjek, on je uzao ništa, on se pričestio samo, koliko se to može u kašičici staviti. Pričešće nešto sasvim drugo djela, to je telo i krv Hristova.
Rekao je sveštenik Radić Radičević, a nakon pričesti Nikolić je prekinuo štrajk žeđu, a nastavlja sa gladovanjem. Istražujemo kakve su političke posljedice i efekti njegovog poteza. Da li je uspio da okupi opoziciju i ojača podršku svojih birača ili je naprotiv oslabio sopstvenu poziciju i rejting stranke? Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže za naš program da je Nikolić napravio veliku političku grešku.
Zašto kada se ide za tako ekstremnim merama kao što je štrajk gladi ili još gore štrajk žeđi, to je očajnički potez kojima su pribegavali uglavnom ili osuđenici u zatvorima ili opšte ljudi koji su bili potpuno marginalizovani pa nisu imali drugi način da se izbore za pažnju. Ovako on je sebe stavio u poziciju da ima dva izbora ili da izbori budu raspisani u vremenu kada je on to mislio da treba, što se očigledno neće dogoditi, ili da umre štrajkujući, što se to također neće dogoditi. Drugim rečima, on se sada nalazi u jednoj užasno teškoj situaciji, kako da objasni što se neće dogoditi ni jedno ni drugo. I upravo zbog toga mislim da je to bila ili ishitrena odluka koju je doneo u nekom trenutku taj cnota, pošto mu je verovatno prvobitna ideja propala, ili je to bio neko ko je izuzetno loš savjet.
Rekao nam je Nenad Čanak. Za Nenada Prokića, funkcionera Liberalno-demokratske partije, postupak Tomislava Nikolića je jasna manifestacija sopstvene nemogućnosti za preobrazbu, koja je verbalno najavljena u momentu kada je napuštao Srpsku radikalnu stranku. Upitan da li je to ojačalo i oslabilo njegove političke pozicije, Prokić kaže.
U zemlji u kojoj se odgovornost
političara na vlasti prenaglašava, a sopstvena odgovornost preskače. Ja ne mogu da dajem tako neke odgovore kad je reč o budućnosti, jer su glasači isto toliko neodgovorni u Srbiji koliko i političari. Po svemu bi bilo normalno da oni izgube nakon ovog neodgovornog čina, ali Srbija može opet da pokaže neku vrstu nepredvidivosti. Ja lično mislim da je cela Srbija izgubila sa ovim povratkom u kameno doba, da citiram Čedomira Jovanovića. Nikolić ovim svojim gestom, umjesto da unapredi jedan instrumentari politički da ga učini modernim, on celu Srbiju zaista vraća unazad i to je jedan neodgovoran čin. Zamislite da on postane predsjednik vlade, pa da kad vlada nešto ne može da uradi, on počne da gladuje.
Rekao nam je Nenad Prokić. Štrajk glađu i žeđu Tomislava Nikolića nije proizveo nikakav politički efekat, ocenio u našem jutarnjem programu politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Osim što je njegov zamjenik gospodin Vučić više puta potvrdio da je sada potpuno nebitan datum održavanja izbora i da su Srpska napredna stranka i Tomislav Nikolić učinili sve što je bilo u njihovoj moći, a da zapravo do raspisivanja izbora u datumu u kome su oni to odredili nije došlo.
Rekao nam je Dejan Vuk Stanković, a više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Nazire se rasplet slučaja Jovana Divjaka, generala armije Bosne i Hercegovine, koji u Beču iščekuje odluku suda o ekstradiciji Srbiji, gde je optužen za ratni zločin prilikom povlačenja kolone JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na samom početku rata. Radne grupe su tužilaštva BiH i tužilaštva za ratne zločine Srbije usaglasile konačni tekst sporazuma koji će biti dostavljen glavnim tužiocima, a koji će te predloge dostaviti nadležnim ministarstvima pravde na konačnu ocenu, navodi se u saopštenju tužilaštva BiH. Sporazum ove vrste do sada su potpisali Srbija i Hrvatska, Srbija i Crna Gora i Hrvatska i Crna Gora, podsjeća u razgovoru za naš program zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Važno je da se kaže da je taj sporazum na neki način će i rešiti probleme koje sada imamo na relaciji Bosna-Srbija. To su te paralelne istrage koje su se do sada vodile. On na neki način predviđa određena pravila za vođenje takvih postupaka i više neće biti problema koji su do sada opterećivali saradnju naša dva pravosuđa.
Da li ovo znači da bi ovaj sporazum mogao biti put i za rešavanje pitanja Jovana Divjaka?
Da, ne samo Divjaka, nego i drugih ključnih predmeta kao što je to Donska kolona, dakle Dobrovoljačka ulica, znate da tu imamo u istrazi veliki broj lica, tako da su to, a to je ona priča o reviziji Poternica koja se isto tako odvija u Srbiji i odnosno na Hrvatske, odnosno Bosnu, tako da mislim da će mnoge probleme upravo ovim aktom prevazići.
Mogu li vas pitati da li to znači da se ide ka odustajanju od optužnice protiv Divjaka?
Ne, znači isto kako sam sporazum kaže, ustupanje dokaza znači ustupanje jedne strane dokaza drugoj strani. Prema tome dogovorit ćemo se sa Bosnom gdje će ići ti predmeti i naravno ukoliko se ispode svi uslovi tog sporazuma na koji će se način to ustupanje dokaza izvršiti.
Čuli ste što nam je rekao Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Istim povodom idemo u Sarajevo. Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Arnaut za Radio Slobodna Evropa kaže kako najprije treba rešiti političke prepreke, a pravne su već sporazumom dobrim delom rešene. Javlja Dženana Halimović.
Sporazum koji bi trebao omogućiti razmjenu dokaza u krivičnim djelima ratnih zločina između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Srbije ključni je korak za unapređenje saradnje koji bi također, kako stoji u saopštenju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u znatnoj mjeri trebao otkloniti poteškoće vezane za paralelno vođenje postupaka za ratne zločine. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut kaže da ga treba podržati, ali da Bosna i Hercegovina sa Srbijom već ima sporazume u načinu na koji se postupci rješavaju.
Sporazum između dvije države, između Bosne i Hercegovine i Srbije, predviđa da se nadležnost, pa i za ratne zločine, znači posebno da se nadležnost predviđa one države gdje se ratni zločin dogodio i čiji je državljanin onaj protiv koga je podignuta optužnica. I po tom sporazumu se mogu ustupati predmeti i ne mora značiti da ovaj sporazum tužilaštava ima prioritet nad sporazumom između dvije države.
Zakon po kojem se Srbija smatra nadležnom za procesuiranje predmeta ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije Jugoslavije nije prihvaćen ni od Hrvatske ni od Bosne i Hercegovine, pa se treba voditi sporazumima, kaže Arnaut.
Vidite kolike probleme izaziva u relacijama između dvije zemlje i u odnosu na ljude koji nisu znali da se nalaze na optužnicama i stana hapšenja, ekstradicije i tako dalje, da ne spominjem sad Puzdu, najnoviji slučaj Vučurević i tako. A nijedna od ovih država zapravo nije prihvatila da je Republika Srbija apsolutno nadležna za sve ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Osumnjičen za ratni zločin treba da odgovara i međutim isto tako apsolutno treba da postoji neki red i dogovor da ne strahuju svi od svakoga.
Sporna pitanja, se smatra zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, mogu rješavati već sada, jer zato postoje svi potrebni mehanizmi, što navodi na zaključak da se u određenoj mjeri u ova pitanja miješa i politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O sporazumima tužilaštava u regionu govorit ćemo i u nastavku nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti dana. Tomislav Nikolić prekinuo štrajk žeđu, nastavlja sa gladovanjem. Vlada i sindikati dogovorili minimalnu cenu rada. Na ime pomoći haškim optuženicima, Srbija u 2010. uplatila 19 miliona dinara. Summit Turska, BiH i Srbija u utorak u Karađorđevu, režiser Tim Hedrington poginuo u Libiji. U Srbiji danas i sutra do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vraćamo se sporazumima između Bosne i Hercegovine, Srbije, odnosno Hrvatske. Advokat Đorđe Dozet, koji zastupa Iliju Jurišića u slučaju Tuzlanska kolona, slučaj koji je više puta do sada odnose Srbije i Bosne i Hercegovine doveo do usijanja, posmatrajući postojeće sporazume sa Hrvatskom, nije siguran da će ovaj koji se najavio sa Bosnom i Hercegovinom dobro funkcionisati u praksi.
Dakle, radi se samo o razmeni dokaza i usvajanju nekakvog principa da se princip državljanstva primjenjuje kod mesne nadležnosti, odnosno da li će se suđenje održavati za takva krivična djela u jednoj ili drugoj državi uz obavezu razmjene dokaza jedne i druge države. U praksi baš ni sa Hrvatskom ne funkcioniše, pa sam poprilično siguran da će na isti način funkcionisanje biti sa Bosnom i Hercegovinom.
Što se tiče slučaja njegovog klijenta Ilije Jurišića, Dozet kaže da se nada da se sporazum na njega neće odraziti.
Iskren da budem, naš interes je ovog trenutka da se taj sporazum ni na koji način ne odražava na taj postupak, jer interes gospodina Jurišića je da se njegov slučaj, kako je počeo u Srbiji i završi u Srbiji, jer je po nama vrlo izvesno kako će završiti. Mogao bi se taj sporazum zloupotrebiti utoliko da se sud koji je započeo ovaj postupak na taj način izvuče od odgovornosti za ulazak u predmet bez jednog jedinog dokaza.
Kaže advokat Đorđe Dozet, čijim je branjeniku Iliji Jurišiću nakon 3,5 godine provedene u beogradskom zatvoru ukinut pritvor, a proces vraćen na početak. Sociološkinja Janja Beč, koja je članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida, smatra da bi potpisivanje sporazuma bilo dobar korak, ali upozorava da bi on trebalo da se dao ruke pravnicima, koji ga neće ispolitizovati.
Da se drže svoje struke, da se drže svoje profesije, da se drže standarda međunarodnih, da imaju nekog supervizora, ja moram to da kažem, kao što sada sud u Bosni to već ima, u Srbiji nema, ali je dobar korak. Samo da se podsjetimo da Haški tribunal je i osnovan zato što je međunarodna zajednica smatrala da ovdje u regionu nema potencijala koji bi mogao da sudi, a mi smo sada posle 20 godina u situaciji da se ovdje ipak neki pomaci dešavaju. Ja takve oblike saradnje pozdravljam i mislim da oni pomažu da se svi suočimo. Ne može Srbija biti nikakav lider u regionu da je sa svima posvađana. I u tom smislu ja mislim da je to dobar u nizu koraka koji slede.
Rekla nam je sociološkinja Janja Beč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste u vestima. Vlada, predstavnici sindikata i poslodavaca usaglasili su tekst sporazuma o minimalnoj ceni rada koji bi trebalo da bude potpisan do kraja nedelje. Minimalna cena rada trebalo bi da iznosi 102 dinara, što bi značilo da najmanja zarada neće biti manja od 17.748 dinara. Ministar za rad Rasim Ljajić.
Želim da naglasim da ove mere nisu konačni spisak, da su ove mere koje su u ovom trenutku bile na stolu za pregovore i usaglašavanje, da je oko ovih mera postignuta saglasnost, a da će o drugim merama biti razgovora sa socijalnim partnerima i unutra vlade, a pre svega o merama koje se tiču daljeg rasterećenja privrede, olakšicama za privredu, kako u smislu novog zapošljavanja, tako i u smislu nastavka reformi poreske politike.
Prelazimo na vest koju smo upravo dobili. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će na molbu patrijarha Irineja postiti do Uskrsa. Kada prođe taj veliki hrišćanski praznik, videće kako će ići dalje. Vraćamo se priči i dogovoru vlade i sindikalaca. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Nenad Čanak izjavio da tek treba da se vide efekti upravo dogovorenog sporazuma.
Dok ne počne da živi sporazum, ne znamo njegove domete. Dakle, ovo tek treba da proverimo, ali činjenica je već sama koje morate da imate u vidu da sadašnje iskustvo Srbije. U Srbiji je veliko dostignuće da se potpiše sporazum. Nažalost, Srbija se dolazi na tom nivou razvoja i kulturološkog i političkog, da kad napiše sporazum, to je već domet. Da sad dolazi onaj najteži deo, kako ćemo to da sprovedemo.
Iz sindikata Nezavisnost bio je to Nenad Čanak. Više od 1.300.000 građana Srbije siromašno ili jedva sastavlja kraj sa krajem. Ispovest o potrebama i nuždi sve siromašnijih Beograđana zabeležili smo ispred nekoliko beogradskih pekara i marketa.
Slušaj, mi smo zvoji da ima ljudi koji imaju desa kod njima, oni više ne jedu. Oni manje jedu i sve veliki dugo napravi. Struju ne plaća grejanje, znači on napravi se veliki dugo.
Pa nije već teško, nego mnogo teško, a kao nešto je veća para u stvari. Kako ljudi imaju nešto manje, po 15-16 hiljada, to je dobro, ali i nedovoljno za to sve.
Bilo je ranije, sad su ga dotarali, čak ima neke stvari i skuplje, pravo da vam kažem. Pa znate šta, ja i supruga imam 31.000 penziju, dok platim komunalije, teško, pravo da vam kažem, uvijek sam bio u životu optimista, ali sad sam nešto postao ka pesimisti idem.
Viši sud u Čačku potvrdio je rešenje Osnovnog suda u ovom gradu da se dvojici Čačana zbog pojedinačnog duga za grejanje od preko 600.000 dinara zaplene i prodaju stanovi. Ostajemo dakle na istom terenu. Ovom pravosnažnom presudom Čačak je postao prvi grad u Srbiji u kom se potraživanja jednog lokalnog javnog preduzeća naplaćuju na ovaj način, beleži Vladimir Nikitović.
Jedan od vlasnika stanova predviđenih za prodaju, 60-godišnji Ljubodrag Tadić, spreman je, kako kaže, da izvrši samoubistvo ukoliko sudski izvrši dođu da mu zaplane stan. On podsjeća da je isti sud koji je presudio u korist JKP Čačak pre 3 godine doneo pravosnažnu presudu da preduzeće Magnohrom, u kom je radio, njemu isplati skoro 1.000.000 dinara po osnovu neisplaćenih ličnih dohodaka od 99. do 2005. godine.
Sud je država, komunalac je država, Magnohrom je država, jedino sam ja građanin. Jedino što može da me, pa država može da kaže da Tadić mora da se obesi, da se ubije danas. To može, ali ja nemam kome se žali, ja nisam ni pravno potkovan, ni zdravstveno potkovan da se ja borim sa komunalcem, sa državom.
Od Tadićeve penzije od 18.000 dinara u stanu koji bi mogao da bude zaplenjen i prodat, žive njegovi nezaposleni sin i snaha kao i unuci. Da sam imao novac da izmirujem dugovanja za grejanje, sigurno da ne bih dozvolio da dođem u ovakvu situaciju, kaže on.
Pa ko je taj da mu oduzmu stan i da neće da da nekome uzmu stan za 5.000 evra, a vrednost 35.000.
Direktor javnog preuzeća Čačak, Petar Domanović, naglašava da 12 korisnika za koje je preduzeće sudski tražilo zaplenu i prodaju nepokretnosti, sasvim izvesno imaju novac da izmire svoje dugovanja, što se vidi i po tome što redovno plaćaju sve druge obaveze prema državi. On procenjuje da se ovde radi o bahatosti, što potkrepljuje sledećim tvrdnjama.
Među ovih 12 dužnika, izvesno znamo, jer imamo jako dobre i kvalitetne informacije s terena, 4 stana se rentiraju, znači neko uzima 150-200 evra za kiriju svakog meseca. Za 2 korisnika stanovi imaju vlasnike u inostranstvu. Neki su jako dobrog imovinskog stanja, među njima i par vlasnika privatnih čačanskih firmi koji također su ušli u neku priču o izmerenju svojih obaveza, tako da još jednom kažem, nikako ne možemo govoriti o socijalnom momentu, jer radi se o 12 korisnika koji apsolutno mogu i imaju načina da izmere svoje obaveze.
Za Ljubodrga Tadića njegov slučaj je najbolji mogući pokazatelj kako država ima različite aršine za obične građane i one koji imaju novca, navodeći u vezi s tim primer Svetlane Ražnatović.
Država ima 1.000 aršina, Zeta je Veličković, Ražnatović, Zeta, ja sam jedan običan smrtnik koji je radio u rudnicima magnezita, koji ne zna prava, ni da mogu da ovo, niti mogu ono. Ali čeca može da radi šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Libija i dalje u centru svetske pažnje. U napadu na Misratu u sredu su poginula dva fotoreportera. Međunarodne snage strahuju da bi se u tom libijskom gradu mogao desiti pokolj kažnjen po međunarodnom pravu, beleži Sabina Čabaravdić.
Jučerašnji žestoki napad na Misratu odnio je preko 100 života. Među napadnutima je bila i grupa novinara. Njih nekoliko je ranjeno, a fotoreporteri Britanac Tim Hetherington i Amerikanac Chris Hondras su poginuli. Njihov španski kolega Guillermo Cervera pojašnjava. Zatekli smo se na Tripoli ulici u Misrati kad je naša grupa pogođena. Povlačili smo se s prve linije sukoba kad nas je pogodila ručno ispaljena granata. Prema pobunjeničkim izvorima Gaddafijeve snage upotrijebile su kasetnu municiju i teško oružje. Izvješteno je da su najmanje dvije klinike u Misrati pogođene minobacačkom i snajperskom vatrom. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navy Pillay pozvala je na prekid opsade Misrata i osudila napade. Prema međunarodnom pravu, namjerno gađanje medicinskih objekata je ratni zločin, a namjerno gađanje ili bezobzirno napadanje civila može značiti ozbiljno kršenje međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, rekla je Pillay. Libijska vlada odbacila je optužbe za upotrebu kasetnih bombi i granatiranje civila. Portparol Ibrahim Musa. Naravno da nam je žao ljudskih života i ranije smo govorili da nam je žao i što pobunjenici ginu. Upravo zato želimo da sukobi prestanu. Mi nismo ubili nikoga ko se ne bori protiv nas. Moramo provjeriti uvjete pod kojim su ti novinari poginuli. Pa rat je, ginu ljudi i na našoj strani. Sigurnosna situacija u Libiji sve je gora, humanitarni radnici ne mogu obavljati svoj posao, a pogođene su obje zaraćene strane. Iz Agencije Ujedinjenih naroda poručuju da bez primirja neće biti moguća nikakva dostava pomoći. Šefica Svjetske agencije za pomoć Valeria Moss pozvala je Evropsku uniju za vojnu pomoć prilikom isporuka humanitarne pomoći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči Svetskog dana knjige 23. aprila poznate ličnosti danas su u Gradskoj biblioteci Beograđanima preporučivali i izdavali knjige. Za pultovima su kao bibliotekari radili i muzičar Srđan Gojković Gile i glumica Mirjana Karanović.
Andrijević, Marinković, Vesimiro.
To bi mi knjigu preporučio.
Ima mnogo dobrih knjiga, ali evo ono preporuka Zamak, Franz Kafka.
Kako vam izgleda, jel čitaju ljudi u Srbiji?
Skoro da sam siguran da ne čitaju. Pa vidi se po sve opštoj situaciji oko nas u ovoj zemlji, ljudi koji nisu dovoljno čitali, nisu se dovoljno obrazovali i ponašaju se nekulturno, da pojednostavim priču.
Kad si bio mali, koja ti je bila knjiga koja ti je pomerila neki?
Družina pere kvržice i Orlovi rano lete. Sad kad vratim film, ono, to su u stvari kao te prve neke kao knjige o nekim gengovima, o bandama, o grupama ljudi. To je u stvari bend za mene. Ono što je danas bend za mene, to je kad sam bio mali bila, ne znam, Družina pere kvržice ili Orlovi rano lete. I Branko Ćopić je bio moj omiljeni pisac kad sam bio klinac, definitivno.
Ja čitam, a sad za ostale, ne znam, McCall Smitha, Fantea, Grahama Greena.
Kad ste bili u školi kao dete, koja je to knjiga koja mi je otvorila neki novi svet?
Bajke. Čitala sam bajke iz svih krajeva sveta. Sećam se, bila je biblioteka ovako, samo bajke. To tako sam počela u stvari da čitam.
U ovo vreme, da li bi ljudima pomoglo da više čitaju? Ili...
Ljudima bi pomoglo, mislim, ne u ovoj situaciji, nego bilo koje da čitaju, ali to nekako se čini da nije baš neki veliki lek i da ne proizvodi neki senzacionalni rezultat, pa ljudi više veruju, na primjer, ono, apotekama i ovim antidepresivima i sedativima, ali mislim, pročitati jednu knjigu je bolji sedativ od bilo kog besedina.
Zoran Gavonić još beleži, broj ljudi koji čitaju knjige svake godine u porastu, Biblioteka Beograda ima više od 140.000 članova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Tomislav Nikolić prekinuo štrajk postiću do Uskrsa, izjavio. Vlada i sindikati dogovorili minimalnu cenu rada. Na ime pomoći haškim optuženicima Srbija u 2010. uplatila 19 miliona dinara. Samit Turska, BiH i Srbija u utorak u Karađorđevu. Režiser Tim Hendrickson, kandidat za ovogodišnjeg Oscara, stradao u Libiji. U Beogradu trenutno 24 stepena, jednako topao dan biće i sutra, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.